Devociju u Svevišnje, um obuzimajući toga greh odbacujući mnogo toga, put oslobođenja dostignut. Mnoge osobe su dostigle oslobođenje jednostavno misleći na Krišnu sa velikom pažnjom i odbacujući grešne djelatnosti. Uzrok te velike pažnje mogu biti požudne želje, neprijateljska osjećanja, strah, privrženost ili predano služenje. Sada ću objasniti kako osoba može dobiti Krišninu milost jednostavno usređujući um na njega. Smisao. U Šrimad Bhagavatamu 10.33.39 je rečeno.
Atta varna yadya bhakti param bhagavati prati labhya kamam ridrog asva asvapa hi not yachirena diraha.
Ako vjerodostojni slušalac sluša o Krišnim lilama sa gopijama koje izgledaju kao požudne zabave, požudne želje u njegovom srcu koje predstavljaju srčanu bolest, uslovljene duše, isčežnu se, a on će postati gospodinju najuzvišeniji bhakti. Ako se onaj ko sluša o požudnom ponašanju gopijama prema Krišni oslobađa požudnih želja, gopije koje su prišle Krišni bez sumnje su se oslobodile svih takih želja. Sišupala i drugi koji su jako zavidjeli Krišni i koji su neprestano mislili na Krišnu, također su se oslobodili zavisti. Nanda Maharaj i majka Yashoda su bili potpuno obuzeti svešnošću Krišne iz privrženosti. Kada je na neki način obuzet Krišnu, materijalna strana ubrzo iščezava, a duhovna strana, privrženost prema Krišni, se manifestuje. To posredno potvrđuje da se onaj koji misli na Krišnu i zavisti, jednostavno zato što misli na Krišnu, oslobađa svih grešnih posljedica i postaje čisti bhakta. U vezi s tim, u sljedećem stihu će biti navedeni primjeri. Mnoge osobe su dostigle oslobođenje jednostavno misleći na Krišnu sa velikom pažnjom i odbacujući grešne djelatnosti. Uzrok te velike pažnje mogu biti požudne želje, neprijateljska osjećanja, strah, privrženost ili predano služenje. Sada ću objasniti kako osoba može dobiti Krišnu milost jednostavno usređujući um na njega. Šila Prabhupada sedi raspoloženju verzo s drugim besedama. Ponavadi ne gre u nas protiv za tokom filozofije določenih verzov. In tukaj ta tok verzov slavi koncentracije uma na Krišno. In zatorej so podani ekstremni primeri kot celo bolj duhovni aspekti se usporavajo z nečim posvetnim. Recimo kako sredotočiti um na Krišnu. In v tem verzu, beseda Vikriti tam.
Vikriti tam, Vraja, Vadubira, Idam Kavishno.
To pomeni, da so gopije svojimi željami se osvobodile s tem, ko so se osredotočile na Krišno. So se osvobodile vseh materialnih želja, vsega poželjenja. Moramo razumeti, da prav pa to uporablja v kontekstu. Ačar je prav tako. O čem govorimo tukaj, so gopije. Nekateri nivoji so je Bava. Nivo Bava. Onkraj osvoboditve. Osvoboditev pomeni, nič več nimamo želja, obžalovanja in vse vidimo povezave s Krišno. In zato imamo duhovno inteligenco, um, čute in identifikacije obujene in tako gremo iz nivoja Ruči, kjer dejansko imamo okus, kjer mantramo Hare Krishna in okušimo okus Krishna prisotnosti in vse nam je okusno. Sati, kjer okus postane tako močan, da um ne more več živeti brez zavesti Krišne. Celo samo trenutek, celo ko spi, se nekdo zaveda Krišne, oseba zaveda Krišne. In na nivoju bave se pa to še poveča na, do nivoja, kjer naše naravno razpoloženje, naša identiteta v odnosu s Krišno je prebujena. In potem se popolnoma identificiramo s tem razpoloženjem in tako živimo v taki identiteti na nivoju bave. Seveda na tem nivoju poželjenje in to nivoja tega telesa se nam se jemljajo kot sanje. Se pravi, jih ne jemljamo resno. Torej, če nekdo posluša o Krišnovih zabavah z gopijami, potem um bo preprosto se absorbiral in bo osredotočen na duhovnem nivoju do Krišne, ker gopije nimajo materialnih želja, imajo čisto privrženost do Krišne in Krišna nima materialnih želja. On ima popolnoma čisto privrženost do gopi. In ko slišimo o tem, potem postanemo ekstatični. In če so kakšne sledi v materialnih željah, kot neke bežne sanje, kot neka misel, bo tako išlo stran. Z drugimi besedami, na nivoju bave bomo tako, kot je en žarek v primerjavi s soncem, v primerjavi s primo. In torej, sreča in predano služenje je tako veliko, da se niti ne zavedamo materialne sreče. Tako močna sreča, da niti ne vidimo materialne eksistence, niti se jo ne zavedamo. To so različni nivoji zadovoljstva v predanem služenju. Subhada. Torej, sadhana bhakti je večja sreča kot materialno zadovoljevanje čutil. In na nivoju bave je pa sudurlaba. Je tako moksha lava krit. Se pravi, da je osvoboditev v primerjavi s tem nepomembna. Glede na srečo bave. In prema je pri premi je kot je bava kot samo en žarek ali pa samo ena kapljica v oceanu ali pa samo en žarek sonca. In se pravi, prema je neskončno večja. In potem
Anuraga and Then one comes raga, anuraga, and then one comes to state of
I potem prijdemo na nivo
mahabhave,
koji ima pet različne nivoje. Mi bliže se dovoljno će vidjeti kaj je to ništa, vera, kaj šele ruči, okusu, ali asakti, o privrženosti, ali bavi. In se pravi, ko slišimo o nivoju bave, o zabavah gopi, se naše srce prečisti. In če pa nismo na tem nivoju, če smo na nižjih nivojih, še posebej, če še nismo osvobojeni, potem pa zaidemo v težave, če poslušamo od napačne osebe z napačnim razpoloženjem. V Los Angelesu so imeli Gopi Bava klub. Je že kdo slišal za to? Torej, Gopi Bava klub. To je bilo leta 1974, da je bil moški Gopi Bava klub in ženski Gopi Bava klub. In v Gopi Bava klubu so brali Prabhupadove knjige, kako se, o tem, kako se Krišna zabava z gopijami. In Prabhupad ni bil zelo zadovoljen s tem, ko je slišal. In mogoče bi mogel biti zadovoljen, saj da je nekdo bral njegove knjige. Ne pa, da so se koncentrirali samo na zabave Rade in Krišne. Čeprav so brali iz njegovih knjig in potem je vprašal, ali moški že nosijo sarije. Ker to je klasična sahađija.
Saki-viveki.
Klasična skupina. Vremajo, da s tem, ko bodo nosili make-up in oblečila in ohane, gopi bo Krišna prilečen z njimi. In en izmed bodhi je citiral tale vers, mogoče ne sanskrit. In pravi v svojih knjigah, da če o tem posluša v svojih knjig o zabavah Krišne, pa je pogojen, se bo prečistil. In Prabhupada, če ne, ne, on je častiv se bo. Zato, ker moraš biti kvalificiran, da lahko sprejmeš to sporočilo. Če kdo posluša o zabavah Krišne z gopijami in postane poželjen, pomeni, da ni prečiščen, ampak pomeni, da se uničuje duhovno življenje. Zato, ker to je tako, kot če greš v Vrindavan ali Majapur, še posebej Vrindavan in tam storiš grešne aktivnosti, torej kraj, kjer bi se moral prečistiti, pa stane kraj, kjer si se onečasti. In potem, če imaš dovolj sreče, se rodiš kot žival v Vrindavanju in potem v prahu Vrindavana se prečistiš in se počasi vrneš nazaj v človeško obliko in tako spet lahko napreduješ v duhovnem življenju. Nič ni avtomatično. In zato ne, za nekoga je lahko nekaj strup, pa za nekoga nektar, ampak za nekoga je pa nektar lahko strup nekoga drugega. Pa važno je, že lahko to pribavimo. In v kontekstu tega verza, to pomeni, da če se osredotočimo na slavljene Krišne, v svojim umom, potem nas bo to prečistilo. Ampak moramo imeti pravo razpoloženje. Z drugimi besedami, Krišna, če mislimo, da je Krišna navadna oseba in so gopije navadne osebe, imajo navadne odnose, potem nas bo to samo vznemirilo in bo se nam bo prebudile materialne želje. Lahko to jemljamo potem samo kot zabave poželenja med mladimi fanti in puncami. In to ni zelo ugodno za duhovni napredek, kajti moramo razumeti, kdo je Krišna. де Кришна се нахаява в всяка една атома, в всяка една сърце, във всех материалних и духовних универсумих.
И
да има духовно тело, с которым плеше с гопиями, и че се усредоточимо на то, гопи, ки се придружил Кришне, се туди придел в своих духовних телесих, на те забави. И че се усредоточимо на то, потом легко добимо неко добробити, всяке концентрации, стокера. Пред плесом раса, Шукадев Госвами упраша, Паркшит Махараджа, гопи се сосредоточили на Кришну, как на любимца. Како то, да са потом напредавали? Али е рез, да че се младо текле осредоточи на младега фанта, се го пречистили с тако концентрация, медитация. И Шукадев Госвами и морал разложити. Паркшит Махараджа, кер Паркшит Махараджа то спрашивал за нашу добробит, и не рекал. Кришна се не появил в материальном телесе, он се появил в духовном телесе. И тут гупия се пустили за собой свое материальное телесе, своими мужми, и со шлях Кришны своих духовных телесе. Торе, то не материально тема, а пак и духовна тема. Да би правильно разумели, се моремо пребудити своя духовна чутила. Кая та верс?
Vediyatrana chayvayam sitam chalati tatvataha Yam lavacha lam lavam manitena adikam dita Yasmin sitam nadukena kuruna pi vichayate Tam vidya dukasam yogam viyogam dukasam yogam That state of perfection is called
Ta nivo po ponom sti se minuje samadhi koje naš um po ponom osvobojen materialnih mentalnih aktivnosti temu se reče yoga. Torej, če imamo čisti um, se lahko zavedamo sebe in smo zadovoljni skozi izkušnje, ki jih izkušamo skozi transcendentalna čutila in ko to dosežemo, vemo, da je nekaj, da ni nič, ničesar večjega zadobiti kot to. Popolnoma osvobojeni smo materialnega nivoja. Z drugimi besedami, duhovna sreča se izkuša z duhovnimi čutili. In če še vedno izkušamo z materialnimi čutili, bolje da se osredotočimo na študij Bhagavad Gita, ker smo še vedno pod nivojem vpliva iluzorne energije. Sta dve energije, duhovna in materialna, in razlika med njimi je očitna in moramo jo poznati. Duhovna energija, sreča, ne je neskončna in vedno se povečuje in vedno sveža. Materialna energija, pa kot Krišna pravi, nas nikoli ne zadovolji in nas žge kot ogen. Celotna ideja tega je, da je sredotočimo svoj um na Krišno.
Torej,
imamo prvih 9 spevov Šrimad Bhagavatam. Imamo tudi 11. in 12. spevov Šrimad Bhagavatam. In moramo se sredotočiti na Krišno skozi te speve, brez da nas kaj vznemiri. Z drugimi besedami, seveda, ni da, kot pravo pa pravi, ne bomo gopije vrgli ven, jih dali v karantino, ampak morajo biti pa v pravi perspektivi jih videti, kar bo najbolj primerno za nas. In lahko se osredotočimo na katero koli zgodbo, iz katerega koli drugi speva, kako Kapila Dev govori Devahuti, in se osredotočimo na to, in ne samo, da poslušamo verze. Slavni vers. какого послушания о Кришне, ум и сердце все прочистите.
Satam prasam gama vandirya samido bhavanti rukarana visayanam kata tajdoshava jashvara vargavarkmi shadarathir bhaktir nukramishati. So we should not only hear these verses,
but we should also hear them. 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 Говорца, так говорится, и в этом примере Бог, и когда слышим версы из Него их уст, и их потом повторяет Шукадев Госвами, потом это живые версы, это не только версы, которые изговорят, это действительно искушные, и легко видим, как Капиладев говорит с Девахути, на различных поговорах, как Шукадев Госвами и Майтрея Риши, сосредоточено, как это та верс повторяет по наследству духовных учеников и учителей. И потом Капиладев изговорил та верс на тем чудовитом леталу, который летел по универсуму своей матери Девахути. То есть чудовитая философия.
So there's no loss. It's not that when the quality of the experience for us
qualiteta
is just as intense
за нас равно тако интенсивно, как послушаем Капиладеву, как послушаем Гопия. За нас ни нобене разлики, равно тако как че стоимо на дну опусножу горе Эверест, изравне една гора, ki mogoče 10 metrov manjša kot Mount Everest. Mi ne bomo opazili nobene razlike. In ko boste prišli na višjo goro, boste mogoče videli, da je, ta je pa 10 metrov višja, ampak od spodaj ne bo videli nobene razlike. Ko beremo Bhagavad Gita, moramo imeti isto izkušnjo, kot ko beremo Shrimad Bhagavatam. Dejansko, Bhagavad Gita je še bolj priročna za nas. Zato, ker se ukvarja s tem, kar nekdo izkuša v sedanjem trenutku. Ni ezoterična knjiga, ampak je praktični priročnik, kako živeti v materialnem svetu, tako da se kvalificiramo, da lahko pridemo na duhovni nivo. Ko se nekdo osredotoči na čisto predano služenje, in to ne pomeni, da vedno smo zaposleni, na poslednje smo s tem, ko mislimo na Krišno, v umu. Ko smo to vedno v vseh nivojih, potem transcendentiramo omejitve materialne narave. In tako se nas začne naše pravo predano služenje. Naša motivacija naših aktivnosti je, da hočemo zadovoljiti Krišno, ne pa, da hočemo zadovoljiti svoje materialne čute. Hočemo zadovoljiti Krišno, torej poskušamo priti na ta nivo. In temu je namenjena sadhana bhakti, da bi to dosegli. In da bi prišli na nivo bhave, obuditve svojih občutkov do Krišne. In tako smo rešeni na tem nivoju, rešeni pred vplivi materialne energije. Ravno tako kot Bharat Maharaj se ni osredotočil na Krišno, ampak se osredotočil na jelenčka. In to ni bilo zelo varno, ampak Acharya pravi. On je bil na začetnih stopnjah bhave. Ni se še popolnoma osvobodil, mislim, obudil svojega odnosa s Krišno, ampak imel je pa že ekstazo bhave. Ampak ker ni bil tako osredotočen, je lahko zašel. To je zelo redko. In to se je zgodilo postopoma in on ni niti opazil. In ker nikogar ni bilo, da ni več prihajal na Mangal Arati vsak dan, ker se ni družil s bhaktami, je lahko opustil svoje duhovne prakse in se je samo še družil z jelenčkom. In jelenček se pa seveda ni pritoževal na to. Torej z tega vidika je um lahko zelo močan, ker ko se še bolj pričisti moj um, še močnejši postane. In vse, kar ga uporabimo, je zadovoljen. Potem niti ni opazil, da je postal privlečen z jelenčkom, ker ni izkušal nobenih materialnih težav in ni razlikoval med privlečenostjo s Krišno in privlečenostjo s jelenčkom. In tako se je zaljubil v jelenčka in postopoma pozabil na Krišno. Potem je pa dobil hladen tuš, ko se je rodil kot jelenček naslednje življenje in se je zavedal, napravil sem napako. Takrat pa ni niti opazil, da je spet nazaj v Maji. Mi na drugi strani se pa moramo osredotočiti na Krišno in zato hodimo na Mangalarati. Mangalarati je ne, da nas povleče ven z postle. Mangalarati je najbolj ugoden čas, da se osredotočimo na Krišno. Zato, ker smo spali in naše materialne koncepcije smo preživeli v sanjah in ko se zbudimo, niti ne vemo, kje se nahajamo. In potem začnemo s svežim umom. In potem na Mangali si mislimo, spet pojmo te ezoterične pesmi o duhovnem učitelju. Toliko let nazaj sem se naučil, zdaj se pa ne spomnim. Če kaj to delamo, kle? Vem, da moramo malo pesati in pet ponavljati besedilo. Ampak, zaredotočiti se moramo na to, kaj te besede so, kaj pomenijo te besede. In to mora biti živa pesem in nas mora obuditi. Navdahniti življenjem, da lahko potem skozi dan meditiramo na duhovnega učitelja in sledimo njegovim navodilom in služimo v tem razpoloženju. Ampak, če pridemo na Mangalarati, to vse postane mehanično, dnevna rutina, Mangalarati, potem moramo mantrati džapo in te kroge spraviti skozi in potem na Guru Puja. Pravpad je tam kot kip, pojemo pesem, še vedno ne poznam besedila. Včasih gremo v tempel. In tudi tu, kaj to naredimo, ponavljamo besedilo v lastnem jeziku in po 50 letih petja še vedno ne vemo, kaj pomeni. In tudi, ko pojemo v slovenščini ali pa v angliščini, tudi tega ne poslušamo. Torej priložnost, da se osredotočimo je vsak trenutek v sadhana bhakti procesu, ampak moramo ga izkoristiti. Prvo se moramo naučiti vsako besedo, kaj pomeni. Kaj pomeni samsara? Torej, to so samsara molitve. Torej, molimo za življenje in smrt. Ne skrbte. To je dar materialne narave. Ni treba moliti za to. Vsak to dobi. In dava nala leida loka. Forest.
What's that? Dava means forest.
Lida. Ghost.
What does Lida mean?
Lida. Fire.
What's that?
Afflicted.
Afflicted. You're not open to it, are you? Loka. The people.
The people. Živi ljudje, se pravi.
Tranaya. What is Tranaya? What is Tranaya mean?
Kaj Tranaya pomeni?
Kshatriya, what does Kshatriya mean? So what is Tranaya? What does Tranaya mean? You can't be that dumb. Kshatriya, deliver.
Torej Tranaya pomeni, da te osvobodi.
Karunya.
Mercy. Rain cloud.
Doesn't mean cloud. It means cloud, but what aspect of cloud?
Carrying.
Having the nature of a cloud. It doesn't mean the spiritual master is a cloud.
Torej ne pomeni, da duhovni učitelj je oblak, da prileti.
Especially when it's
Še posebej, ko je sončen dan, lep sončen dan prileti. Ne.
Praktasya, what does prakti mean? Asya, what does asya mean?
That he achieved, he got.
Having the name, yeah, praktasya. Asya.
Obtained.
Asya, of him. Praktasya, of the ability to prakti, to take, get something. Praktasya kalyana. What is kalyana? Kalpatarumi. What is kalyana? How many years have we been singing this song? What is kalyana mean? Does it mean auspicious or inauspicious?
Auspicious.
What's that?
Auspicious.
Kalyana.
Torej, kalyana pomeni ugodno.
What's the next word?
Guna.
Guna.
Arnavas.
Arnavasya. What does Guna mean?
Good.
Arna. How many qualities does he have?
Ocean.
What's that?
An ocean of qualities.
Like
ocean ugodnih kvalitet.
Like an ocean of spiritual qualities. Because attained, praktasya kalyan, auspicious,
pridobil ugodne, duhovne, ocean ugodnih kvalitet.
Torej,
na to se moramo koncentrirati. To je bila prva vrstica.
In
se moramo spominjati, kako je on pridobil te kvalitete in kako jih on milostno deli pogojenim dušam v tej dobi.
Praktasya kalyana gunana vasya vande guru jivarana. So that's why we're there.
Torej, zato smo tukaj, da osredotočimo svoj um. Da te velike bakte, kot so Šila Prabhupad, ki so kot ocean ugodnih kvalitet in dajo milost, da bi osvobodili pogojene duše iz gorečega kroga rojstva in smrti. V tem je to nek namen, postane namen pomembno. In potem gremo na Mangalarati in dejansko imamo neko izkušnjo. Drugače pa je to samo neko breme. In papagaj je tudi z nami, ponavlja za nami. In papagaj bolj napreduje od nas, ker bolj izgovarja besede. Hvala. Kakšno vprašanje?
Yes.
Omenili ste Bharat Maharaja in probleme s tem, ko nimamo družbe, bhakt, in da ne pridemo na Mangalarati in da se ne moramo rešiti, ko nas začne zanašati ven. In potem v naslednjem življenju, ko je bil kot Jada Bharata, v naslednjem življenju je bil jeleček, ja, potem, ko je bil Brahmana, zakaj? Potem se ni družil z bhaktami, če je bila to njegova napaka pred prejšnjem življenju. Zakaj ni poskusil popraviti svoje družbe, svoje napake s tem, da se začne družiti z bhaktom, če je takrat se ni družil, pa ga je to pokopalo. Prva njegova družba je ni bila tako dobra in zato se je on osredotočil na noter, ker oče ga je poskušal strenirati kot posvetnega brahmana. Njegovi brati so bili pa še hujši. Torej, ni imel dobre družbe že v štartu. Se ni mogel osredotočiti drugače kot na to, da se je samo na notranje osredotočil in ni tako lahko napredoval. In Tudi ko so ga ujeli razbojniki, je bil popolnoma neuznamirjen. Je dosegel popolnost že praktično. In kaj je tisti vers v Bhagavad Giti? Kdor se je zadovoljen sam s sabo, za njega ni nobene dolžnosti. In on je bil na tem nivoju. On je že živel v duhovnem svetu. To je imel polno družbe. Imamo dve bhakti, ki sprašujeta vprašanja. Tako je. Torej, gledal sem film o Ramachandri in Bharat Prabhu je govoril, Bharat Maharaj je govoril s Kaikeyi in torej ni hotel sprejeti prestola in se pogovarjal z Ramachandrom. Mnogo čustev je bilo, ljubitost čustvi. In hotel sem vas vprašati. Torej, ali so se te zabave zgodile zato, da lahko se mi tudi mi povežemo s temi čustvi? A je to uporabno za nas? Verjetno ne. Odvisno, kdo je naredil ta film, kdo so bili igralci. Toliko različnih verzij Ramajana in toliko igralcev. Niso vsi čisti bhakti. Mogoče čustva pravilno prikazujejo. Tudi odvisno je na kakšnem nivoju. Zavesti smo tudi mi. Moramo izbrati stvari, ki so za gledanje, ki so v nasledstvo duhovnih učiteljev. Recimo, včasih so celo leto vadili in potem, ko so nastopali, so se ljudje kar jokali. Tudi Čaitanja Mahaprabhu je nastopal v dramah. To so bile transcendentalne drame. Torej, vedno je zanimivo. Imate to film, risanko, Mali Krišna. To ni najčistejši nivo spominjanja Krišne. Mogoče je zabavno, ampak če poslušaš Bhagavatam ali pa Ramajano, je bolj prečiščujoče, kot pa če gledaš risanko ali pa film, kjer so posvetni igralci. Seveda, je zabavno. Risanke so zabavne, ampak ni pa to, da nas prečiščuje. Še kaj?
Thank you very much,
Hvala lepa. Jai.